Панна Марыя – гэта прыклад веры, любові і адзінства з Хрыстом. Яна вучыць жыць верай сярод тысяч штодзённых абавязкаў, сваім прыкладам заклікае да любові, несучы свету Хрыста, і дэманструе, што паяднанне з Богам пралягае праз крыжовы шлях. На гэта звярнуў увагу сёння падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра папа Францішак. Працягваючы цыкл катэхэз пра касцёл, святы Отец заклікаў глядзець на Марыю як на вобраз і прыклад для хрысціянскай супольнасці. Францішак падкрэсліў, што тэрыторыяй, на якой развіваліся асабістыя адносіны і глыбокі дыялог Марыі з Богам, была штодзённая рэальнасць, нармальнае жыццё сярод тысяч клопатаў, якія мае кожная маці. Менавіта тут яе так дасканалая ўжо ад самага пачатку пачала ўзрастаць да крыжовай гадзіны.
E lì la sua maternità si è dilatata abbracciando ognuno di noi.
Тут яе мацярынства пашыралася, абдымаючы кожнага з нас, наша жыццё, каб весці нас да яе сына. Марыя заўсёды была паглыблена ў таямніцу Бога, які стаў чалавекам, як яго першая і дасканалая вучаніца, разважаючы над усім у сваім сэрцы ў святле Святога Духа, каб зразумець і споўніць цалкам Божую волю.
Per comprendere e mettere in pratica tutta la volontà di Dio.
Папа заклікаў вернікаў адказаць сабе, ці не думаем мы пра Марыю як пра некага далёкага і занадта адрознага ад нас. Ці ў моманты цяжкасцяў, выпрабаванняў і цемры глядзім на яе, як, напрыклад, даверу да Бога, які заўсёды жадае нам дабра. Паводле Францішка, акрамя прыкладу веры, Марыя з'яўляецца для нас таксама прыкладам любові. На яго думку, гэта красамоўна дэманструе сустрэча Маці Божай са святой Альжбетай. Марыя прынесла ёй не толькі матэрыяльную дапамогу, але і Езуса, якога ўжо мела ў сваім улонні.
La Madonna vuole portare anche a noi tutti il grande dono che è Gesù.
Маці Божая хоча прынесці і ўсім нам вялікі дар, якім з'яўляецца Езус, а разам з ім прынесці яго любоў, спакой і радасць. Таксама і касцёл гэта не крама, не гуманітарная арганізацыя. Ён пакліканы несці ўсім Хрыста і яго Евангелле. Такі касцёл не нясе самаго сябе, але Езуса. Касцёл павінен быць як Марыя, якая наведвала Альжбету. Калі аднойчы здарыцца так, што касцёл не будзе несці Хрыста, ён стане касцёлам мёртвым.
Quella è una chiesa morta.
Пантыфік адзначыў, што касцёл пакліканы таксама несці любоў Хрыста і заклікаў вернікаў спытаць сябе, якую любоў мы нясём бліжнім, любоў Езуса, заснаваную на дзяленні, прабачэнні і суправаджэнні, ці любоў, якая з'яўляецца проста вынікам сімпатыі, якая шукае ўзаемнасці. Францішак назваў Марыю прыкладам адзінства з Хрыстом. Паводле папы, яе дасканалая еднасць з Панам дасягнула кульмінацыі на Кальварыі.
Qui Maria si unisce al figlio nel martirio del cuore.
Тут Марыя паядналася з сынам у мучаніцтве сэрца і ахвяры жыцця айцу дзеля збаўлення чалавецтва. Маці Божая атаясамілася з болем сына і прыняла ў ім волю айца у такой паслухмянасці, якая прыносіць плён, дорыць сапраўдную перамогу над злом і смерцю.
Фрутто, ке дона ла вера вікторія сул мале і сула морте.
Папа заклікаў да трывалых і пастаянных адносін з Езусам, глыбокага сяброўства з ім, нават калі гаворка ідзе пра шлях крыжа. Напрыканцы агульнай аўдыенцыі святы Отец традыцыйна прывітаў моладзь, хворых і маладыя пары, якія нядаўна заключылі сакрамент сужэнства. Папа адзначыў, што кастрычнік нагадвае пра неабходнасць быцця місіянерамі. Ён заклікаў прысутных на плошчы Святога Пятра моладзь і семінарыстаў быць адважнымі сведкамі хрысціянскага жыцця, хворых ахвяраваць свой штодзённы крыж для навяртання далёкіх ад святла Евангелля, а маладых сужонкаў абвяшчаць любоў Хрыста, пачынаючы з уласнай сям'і.